ขาไปดูวิจัยนะครับของสำนักงานสถิติแรงด้านแรงงานของอเมริกาเลยเขาพบเลยนะครับว่าตอนนี้ผู้หญิงเนี่ยมีรายได้ที่ดีกว่าผู้ชายเหตุผลเท่าไหร่ที่หนึ่งเลยนะอาชีพด้านบริหารก็คืออาชีพตำแหน่งสูงๆพวกวิชาชีพเกิดชีพที่ต้องใช้ความรู้เลยเนี่ย 51% เนี่ยเป็นของผู้หญิงแล้วผู้หญิงนะครับเป็นคนที่หารายได้หลักเลี้ยงครอบครัวหรือไม่อย่างน้อยก็มีส่วนร่วมในการหารายได้หลักเลี้ยงครอบครัวเนี่ยอยู่ถึง2ใน3เลยคือสมัยก่อนผู้ชายจะเป็นคนหาเงินผู้หญิงจะเป็นแม่บ้าน
ใช่ๆ
มันสลับแล้วล่ะไม่ใช่ละ
ผู้ชายเป็นช้างเท้าหลังไปละ
เดี๋ยวนี้ผู้ชายเป็นช้างเท้าหลังเดี๋ยวนี้ผู้ชายผมเห็นผู้ชายหลายคนนะครับอยู่บ้านแล้วก็ทำกับข้าวคือสลับกันเลยอ่ะเสียดายผมเกิดเร็วไปหน่อยนึงเลยไม่รู้ครับจะได้มันทำงานอยู่บ้านบ้างนะครับทีนี้ถัดมาเลยก็คือด้านการศึกษาเลยเนี่ยนะครับผู้หญิงเนี่ย 57% ของคนที่จบปริญญาตรีจะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ถ้าจบปริญญาโทเนี่ย 60% ของคนที่จบปริญญาโทเป็นผู้หญิงนี่ไงการศึกษาผู้หญิงก็มากกว่าผู้ชายรายได้ผู้หญิงก็มากกว่าผู้ชาย
ผู้ชายมีเกียรติเรียน
เดี๋ยวนี้พวกคณะที่สมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นแต่ผู้ชายเยอะๆอย่างคณะวิศวะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้จำนวนผู้หญิงนี่เยอะขึ้นนะในคณะพวกนี้
แต่ผลตรงนั้นนะครับคุณในบุญผมว่าเป็นเพราะว่าผู้ชายคือเข้ามหาลัยน้อยลงด้วยนั่นเป็นผลส่วนหนึ่งทีนี้มาดูต่อนะครับเรื่องค่าจ้างเรื่องรายได้คือสมัยก่อนนี่มันจะมีแบบช่องว่างระหว่างเพศ
ก
ันรายได้แต่ตอนนี้นะครับมันลดลงไปแล้ว
เดี๋ยวนี้ผมว่าไม่มีแล้วมั้ง
เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วคือที่เมืองนอกเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆนะครับจากเดิมอยู่ที่ประมาณ 62% เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเข้าใกล้กันเยอะๆแต่เมืองไทยตอนนี้เนี่ยผมไม่เห็นหลายที่เลยนะเขาไม่แคร์เลยนะจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะครับทำรายได้เอ๊ะทุกทีทำงานเก่งก็มีรายได้ได้สูง
ผมว่าตอนนี้ไอ้ทักษะเรื่องการบริหารเรื่องใช้สมองเนี่ยไม่มีเพศละแต่ในแง่การใช้แรงงานเนี่ยอาจจะยังมีอยู
่
เพราะว่าผู้ชายมันสมบุกสมบันไงแล้วมันก็โอเคยังใช้คืองาน
ที่ต้องใช้กำลัง
ใช้กำลังอ่ะมันผู้หญิงมันยังมีข้อจำกัดตรงนี้อยู
่ใช่เพราะผู้หญิงด้านความรู้สมัยก่อนก็ยังบอกกันเนอะดึงว่าอะไรผู้หญิงชอบเขาเรียกอะไรชอบใช้อารมณ์นะครับแต่ดีนี้ไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ใช้เหตุผลเยอะมากเหมือนกัน
ครับ
ทีนี้มานะครับจากข้อมูลต่างๆที่เล่ามาเลยเนี่ยนะครับทางคนที่เขียนรายงานวิจัยตัวเนี้ยเขาก็สรุปเลยผู้หญิงเนี่ยมีรายได้ที่ดีกว่าผู้ชายนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับเรามาดูที่เมืองไทยบ้างเป็นยังไงบ้างคือในเมืองไทยเลยเนี่ยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็มีเยอะอย่างที่เราได้ฟังทีนี้เมืองเลี้ยงเดี่ยวมีเยอะเพราะเลยเนี่ยเราก็มาดูสาเหตุการหย่าร้างนะครับเรื่องนี้น่ะกรมการปกครองเคยทำวิจัยไว
้
สาเหตุการหย่าร้างที่เคยคุยกันนะครับว่าอันดับหนึ่งเลยมันมาจากปัญหาเศรษฐกิจนะครับอันที่สองเลยคือผู้หญิงมีความสามารถสูงขึ้นอยู่ได้ด้วยตัวเอง
อ
ันดับที่สามเลยคือกิ๊กนะครับไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ละเป็นเรื่องกิ๊กนะครับทีเมื่อมันเป็นเรื่องกิ๊กปุ๊บเลยเนี่ยเราก็มาดูละอะในเมื่อต้องอยู่กันคนเดียวละงั้นเรามาดูนะครับเมืองนอกผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายละมาดูเมืองไทยผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายไหมมาเริ่มจากอันดับแรกก่อนเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือตอนนี้เลยเนี่ยในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับ TDI เนี่ยเขาเคยทำวิจัยอยู่ทีหนึ่งตอนปี2555นี่ตอนที่เขาทำวิจัยนะครับผมชอบมากเลยแรงงานวิจัยตัวนี้เขาเทียบเอาง่ายๆเลยนะสมมุติว่าเอาเด็กผู้ชาย100คนกับเด็กผู้หญิง100คนมาวัดกันเลยนะครับที่มาวัดกันเลยปุ๊บเนี่ยเอาให้เรียนหนังสือจนจบม.ปลายเลยเนี่ยคิดว่าผู้ชายกับผู้หญิงจะจบม.ปลายอยู่ที่กี่คนนะครับพบเลยนะผู้ชาย100คนจบม.ปลายอยู่ที่ประมาณ 3-5% เท่านั้นเอง3-5 คนอีก65คนเนี่ยจบไม่เรียนไม่จบ
เรียนไม่จบ
ทีนี้มาผู้หญิงอ่ะ100คนเหมือนกันผู้หญิง100คนนะครับจะจบม.ปลายอยู่ที่ประมาณ85คน
โอ้
โหเยอะกว่าผู้ชายอีกแล้วมีต่ออีกนะมีต่ออีกนะเอาจบปริญญาตรีนะครับจุดปริญญาตรีของเมื่อกี้ของเมืองนอกมันอยู่ที่เท่าไหร่นะ51
ฮะ
เอ้ย 57% นะครับจุดปริญญาตรีเมืองนอกอยู่ที่ 57% ผู้ชายเนี่ยคนที่จบปริญญาตรีเลยนะ10ต่อ1อ่ะ
โอ้โ
หผู้หญิงจบปริญญาตรี10คนจะมีผู้ชายจบปริญญาตรีแค่คนเดียวเท่านั้นน่ะ
จริงเหรอ
วาย
ก็อาจจะจริงมั้ยฮะ พราะว่าอันนี้อย่างผมไปดูลูกสาวผมเนี่ยเพิ่งรับปริญญาผมเห็นแต่ผู้หญิง
เกิด
ผมไม่ค่อยเห็นผู้ชาย
เกิดก็เกิดน้อยกว่าเขาเรียนก็ยังเรียนสู้เขาไม่ได
้ผู้หญิงครองโลกว่างั้น
อันนี้แหละผู้หญิงครองเมืองเลยอันนี้เขาเรียกเลยนะครับว่ายุคนี้ยุคเศรษฐกิจยุคนี้เป็นยุคผู้หญิงครองเมืองแล้ว
ครับ
ทีนี้มาต่อนะครับเราก็มาสงสัยกันแล้วว่าเอ๊ะแล้วผู้ชายเนี่ยที่มันแล้วผู้หญิงแวร์แต่งงานเนี่ยเขาจะเลือกแต่งงานกับใครคือผมเคยถามน้องๆ นะน้องๆที่เคยคุยถามจริงเหรอถ้าเลือกแต่งงานนะระหว่างเงินกับความรักเอาอันไหนเงินนี่หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่ารวยนะคือเงินคือเพื่อให้ว่ามีฐานะที่มั่นคงกับความรักคือรักเข้ามากๆเลยแต่ฐานะไม่มั่นคงใช่ไหมร้อยเกือบ 100% เลยที่ไป100เลยถึงได้เลยผู้หญิงเลือกเอามั่นคงคือเดี๋ยวนี้มันหมดยุคแล้วกัดก้อนเกลือ
กินกัดก้อนเกลือกินไม่มีแล้ว
เพราะอย่างเราเห็นนะครับว่าตาการอย่าล้างสาเหตุเลยอ่ะอันดับหนึ่งมันคือเรื่องเศรษฐกิจทีนี้มันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเลยนะครับผู้หญิงเลยก็ต้องแวะจะเลือกผู้ชายเนี่ย KPI ที่เขาใช้ในการเลือกผู้ชายเนี่ยตัวหนึ่งเลยคือรายได้ดีไห
ม
ที่จะรู้ว่าคนคนนั้นอนาคตจะรายได้ดีไหมก็ต้องดูที่การศึกษาผู้หญิงไทยนะครับจะนิยมแต่งงานกับผู้ชายที่มีการศึกษาสูงกว่าที่เมื่อมีการศึกษาสูงกว่านะคุณก็คุณในบุญเราก็มานั่งคิดเอาง่ายๆผู้หญิงหนึ่งเยอะกว่าผู้ชายอยู่แล้ว
ใช
่สองผู้หญิงเลือกมากอีกผู้ชายที่เรียนจบม.ปลายมีแค่ 3-5% สมมติผู้หญิง
เรียนปริญญาตรีนี่10-1ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ย
10-1
ก็ไม่เหลือผู้ชายไว้ทำพันแล้ว
จริงๆคือผู้หญิงที่จบปริญญาตรีนะบอกไม่แต่งงานเลยคือไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะแต่งงานนะบางทีนะคือช้อยที่เขาเลือกมันไม่มีแล้วอ่ะคือช้อยมันหายไปเยอะแล้วเพราะเอาแค่จบม.ปลายนะช้อยมันก็หายไปคือเมื่อถ้าสมมติผู้หญิงผู้ชายเท่ากันนะมีผู้ชายแค่ 3-5% ที
่เหลือว่า 3-5 เอง
นะครับแล้วใช่ไหมคุณในบุญผมอ่านวิทยาตัวนี้นะผมก็ยังนั่งเลือกเรียนในใจเนี่ยมันเหมือนกับมีข้อมูลนี้ผมไม่แน่ใจนะเขาก็มีถามเหมือนกันนะไอ้ผู้ชาย 3-5% เนี่ย
มันไปไหน
เรื่องผู้หญิงแต่งงาน
น
้อยเลยนะเพราะอยู่ที่ผู้ชายเองก็รักโสนมากยิ่งขึ้นบางคนก็รักเพศเดียวกันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นปรากฏว่าผู้หญิงต่อไปในอนาคตนะครับที่ผมมองคร่าวๆอย่างนี้หนึ่งผู้หญิงโสดเยอะๆมากขึ้นผู้หญิงที่แต่งงานเนี่ยกับเป็นคนส่วนน้อยอ่ะจะสลับกันเลยที่เมื่อมันสลับกันตรงนี้เลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเลยนะจำนวนประชากรของประเทศไทยจะลดลงเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเพราะจำนวนประชากรของประเทศไทยปีนี้เป็นปีที่เยอะที่สุดครับ
คือไปพีคที่ปีนี้แล้วมันก็จะเริ่มลดลงแล้ว
แล้วจะเริ่มลดลงแล้ว
คืออัตราการเกิดมันลดลงแล้วอัตราการตายมันเริ่มเยอะขึ้น
ใช่ครับเพราะว่ามันจะมีพวกคนสูงอายุนะครับพวกอะไรอย่างผมอย่างนี้อยู่ในกลุ่มเนี้ยก็เริ่มทยอยตายแล้วนะครับแต่อัตราการเกิดมันน้อยลงไงไม่จำนวนคือเพราะงั้นจำตัวเพิ่มก็น้อยลงตัวลบก็เยอะขึ้นสุดท้ายจำนวนประชากรก็จะลดลง
อายุไขของผู้ชายมันสั้นกว่า
ผู้หญิงอยู
่ใช่ใช่อายุไขนะครับผมเคยคุยกับอาจารย์หมอที่หัวหน้าภาคคลินิกผู้สูงอายุของศรีราชเขาบอกเลยนะว่าอายุไขของผู้ชายไทยอยู่ที่ประมาณ 79.5 ผู้หญิงอยู่ที่ประมาณ 80.5 คือเอามาเยอะอายุ60ตอนนี้นะถ้าอายุ60ตอนนี้จะแก่ตายแถวอายุ 79.5 ที่นี่จะตายแถวอายุประมาณ 80.5 แต่นี่คืออายุ60ตอนนี้นะคือผมอ่ะจะอยู่ในกลุ่มนี
้ครับ
แต่เขาบอกว่าคนที่อายุ60ปีนี่ประมาณ15ปีข้างหน้าเนี่ยคุณก็คุณในบุญใช่ไหมจะอายุไขหลังเกษียณเนี่ยจะอยู่จะเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าอ่ะก็คือจะไปแก่ตายแถวอายุประมาณใกล้ๆ100ปี
อ
ันนี้โคตรน่ากลัวเลย
อยากตายก็ไม่ตายอะไรเงี้ย
บางทีคิดอยากจะฆ่าตัวตายเลยนะแบบโอ
้นั้นมีคนมาช่วยอีก
เพราะนั้นในอีก10ปีข้างหน้
า
ผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายกี่คนเนี่ย
คือในอีก10ปีข้างหน้านะครับเอาปีนี้ดีกว่าในปีนี้เลยนะครับปี2563เนี่ยผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านคนที่ 1.5 ล้านคนเลยนะครับตรงนี้เลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงคนเดียวจะอยู่มากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้แหละนะครับสาเหตุเลยก็เพราะแต่งงานช้าลงการหย่าเยอะมากยิ่งขึ้นทีนี้ การที่ผู้หญิงเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วผู้หญิงก็ตายช้าตายยากมากยิ่งขึ้นอายุยืนนะพูดง่ายใช่ไหมครับคนที่มีความเสี่ยงเรื่องการเงินเยอะเลยคือผู้หญิงผมเคยเจออยู่อันนึงนะครับรายงานวิจัยรายงานวิจัยก็บอกเลยนะครับบอกว่าผู้หญิงที่เป็นซิงเกิลมัมเลยเนี่ยนะครับเขาไม่ได้รู้สึกด้อยไม่รู้สึกเป็นปมด้อยที่เป็นซิงเกิลมั
ม
แต่สิ่งที่เขารู้สึกเครียดมากที่สุดเลยคือเรื่องเงิน
ว่าจะพอใช้เปล่า
ใช่เพราะเขาหาคนเดียวไงหาคนเดียวแต่ลูกส่วนใหญ่ลูกอ่ะจะอยู่กับแม่
ใช่ใช่
ผมเจอมาแทบทุกเคสเลยนะครับผมเจออยู่แค่เคสเดียวที่ลูกอยู่กับพ่อนอกนั้นนะลูกเลือกอยู่กับแม่หมดเลยที่เมื่อลูกเลือกอยู่กับแม่นะครับแม่ล่ะคือเป็นคนที่มีภาระที่เมื่อแม่เป็นคนที่มีภาระนะครับในเชิงกฎหมายเลยก็ดีอย่างนึงตรงที่ว่าเวลาหย่าเลยเนี่ยตัวคนที่เป็นพ่อต้องค่าเลี้ยงอะไรอ่ะ
จ่ายค่าเลี้ยงดู
จ่ายค่าเลี้ยงดูให้แม่อ
ัน
นี้ก็ดีอย่างนึงแต่พูดถึงเรื่องนี้ไม่รู้คือผมยังหากฎหมายตัวนี้ไม่เจอนะมีซิงเกิลมัมคนนึงนะครับที่ผมเคยเจอเขาหย่าสามีเขามาประมาณเกือบ10ปีแล้ว
คร
ับ ทีนี้เกือบ10ปีเสร็จปุ๊บสามีเขาไปฟ้องศาลฟ้องศาลว่าผู้หญิงอ่ะไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูเขา
ฮ
ะต่อประกันเนี่ย
ค
ือผู้หญิงเนี่ยรวยนะครับคือเวลาหย่าแต่ผู้หญิงก็ทำมาหากินจนทั้งผ่านไป10ปีผู้หญิงรวยมีฐานะมั่นคงแบบรวยล่ะ
แ
ต่แล้วผู้ชายก็เลยไปฟ้องศาลว่าผู้หญิงไม่ยอมจ่ายเลี้ยงดูเขาศาลก็ตัดสินให้ผู้หญิงจ่ายเลี้ยงดูสามีด้วย